Se apropie summitul parteneriatului estic de la Riga. Ce trebuie să aștepte Republica Moldova sau ce trebuie să-i ofere Bruxelles-ul Republicii Moldova la acest summit?
În momentul de față, Republica Moldova trebuie să se obișnuiască cu faptul că Bruxelles-ul nu-i oferă nimic. Suntem în situația în care Uniunea Europeană are o mai mică apetență în a oferi, în a trage de statele din vecinătate să-și facă reformele, în a determina acțiuni. Are foarte multe probleme de natură internă. Deci, în momentul de față, suntem într-o situație asimetrică, dar inversă. Este responsabilitatea statelor asociate partenere, mă refer în mod special deci la Ucraina, Republica Moldova și Georgia, să facă reformele, să adopte legislația, să construiască instituțiile, să le lasă să funcționeze, potrivit acordului de asociere și acordului de liber schimb. Deci să aplice cele două acorduri, să facă aceste reforme și ulterior să bată la ușa Uniunii Europene cu aceste dovezi, cu aceste argumente și să solicite să treacă în faza ulterioară. Deci am îndeplinit criteriile de la Copenhaga, am dorit să începem negocierea pentru aderarea la Uniunea Europeană. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, vestea bună este că acum două zile, cel puțin, când am văzut eu ultima formulare negociată pentru declarația finală de la Riga, ea arăta deja cu un pas mare înainte. Deci formularea pe care se discuta la acel moment nu e cum va arăta în final. Acolo vom vedea. Spunea următorul lucru, că statele partenere asociate pot să-și stabilească obiective dincolo de asociere. Deci Uniunea Europeană în premieră ar urma să vină și să-și asume faptul că statele partenere pot să solicite, după ce și-au rezolvat problema asocierii, deci acelor angajamente și criterii, reforme, care înseamnă cam 75-80% din acquis-ul comunitar, să solicite în plus. Deci, în plus, înseamnă aderare.
Credeți că dacă s-ar oferi o perspectivă clară de aderare, lucrurile se schimbă?
Asta este una dintre temele pe care atât România, cât și un număr de state, destul de multe de nivelul Uniunii Europene, vin și spun, Uniunea Europeană și-a pierdut capacitatea de atracție. Deci este nevoie să construiască o perspectivă clară de integrare europeană, cel puțin pentru cele trei state. Deci, în momentul de față, poziția acestor state este că în acel articol trebuie să apară explicit că aceste state vor putea să depună cererea, vor putea deveni membre ale Uniunii Europene odată ce își îndeplinesc toate angajamentele deja luate. Ei bine, mă întrebați dacă e suficient. Niciodată nu e suficient. Pe de altă parte, cred că este deja o chestiune de responsabilitate ca fiecare stat care aspiră într-o direcție să-și rezolve în primul rând partea sa de probleme. Membrii Uniunii Europene, mulți dintre ei, noi deja lucrăm pentru a face pași înainte, dar totuși suntem în situația în care întrebăm și la Chișinău, și la Kiev, și la Tbilisi, dați-ne argumentele ca pe baza acestora să putem să solicităm și să obținem și pasul următor.
Da, în percepția dumneavoastră, care ar trebui să fie aceste argumente pe care să le ofere cel puțin aceste trei state,
reforme,
Moldova,
legi, instituții, Ucraina, independența justiției, supremația legii, combaterea corupției? Acestea sunt argumentele fundamentale pe care și Uniunea Europeană și toate statele membre vin și le repetă și le spun și le afirmă în mod deschis.
Faceți reforme, adânciți reforme. Nu vi se pare că aceste îndemnuri deja au obosit atât autoritățile cât și cetățenii?
Până la urmă, ce își doresc cetățenii? Își doresc prosperitate,
bunăstare,
își doresc bunăstare,
legea
își doresc să funcționeze legea.
Păi
nu despre asta vorbim? Ce vom
Dar
face?
Cam
să
compromis
presă...
noțiunea de reformă.
Nu s-a compromis noțiunea. Eu cred că aici e și din cauza mass media care a vehiculat foarte mult chestiunea asta. Știți, e zicala moldovenească să faci ce spune popa și nu ce face popa. Și vă dau exemplul României. Cel mai corupt guvern, 2001-2004, guvernul Năstase, a introdus România în NATO, în Uniunea Europeană. PNA-ul de atunci, devenit ulterior DNA-ul, a fost cel care a băgat în închisoare pe toată lumea din acest guvern. Premierul Năstase de vreo două ori a ispășit, s-a întâmplat după 10 ani. Eu nu știu, probabil că aici presiunea este mai mare și aici am văzut manifestația din 3 mai și vreau să spun că eu cred că populația Republicii Moldova este convinsă că poate să determine acest drum. Eu cred că populația va presa pe actualele autorități, chiar și acest guvern minoritar, să facă reformele, să facă pași înainte. Eu cred că și clasa politică a înțeles în mare măsură mesajul de după 3 mai și cred că pe această direcție trebuie mers. Pentru că drumul european asigură și instituțiile necesare pentru a sancționa și a rezolva problemele corupției și a independenței justiției și nu știu eu un mers către o ipotetică Uniune Euroasiatică unde am un tătuc care decide cine intră, cine nu intră la pârnaie, cui se face dosar, cine e chemat de procuror și așa mai departe. Deci, regula, rânduiala, legile, acolo merg. Chiar dacă în momentul de față se merge cu cei care sunt. Până la urmă, politica o fac oamenii care sunt în acest spațiu politic.
Exact aici am vrut să ajungem.
Politică.
Ați vorbit despre presiunea străzii, despre protestele care ar putea să ia și amploare. Și acolo în stradă se vorbește despre această coaliție minoritară și se mai spune și coaliția antireformă, despre perspectivele de modernizare reală a Republicii Moldova care sunt puse sub semnul întrebării, tot se discută în stradă. Trebuie să aplece guvernanții urechea și ce trebuie să întreprindă cei de la putere?
Păi părerea mea este că în momentul de față pe această presiune și am certitudinea că ea va reveni și se va menține, pe această presiune primul lucru va trebui ca puterea să devină majoritate. Nu știu cum se va constitui această majoritate, deja ține de responsabilii de aici politic.
Dar majoritatea se face ori cu comuniștii, ori cu liberalii.
De ce? Se poate face și cu personalități individuale, se poate face în diferite formule. Cred că este sănătos situația în care am două partide pro-europene care guvernează și două partide pro-europene, iată, unul în curs de a se forma, Partidul Popular European, care sunt în opoziție, care presează de pe aceleași poziții. Presează, faceți reforma mai repede, aveți angajamente, trebuie să mergem pe direcția asta. Până la urmă, așa este sănătos și cred că în momentul de față sunt premizele. Votul popular a existat, 55 de parlamentari pro-europeni, n-a reușit clasa politică să facă o majoritate pro-europeană. După alegerile locale va trebui să facă o majoritate cu un guvern care să se apuce de reforme, pentru că un guvern minoritar este mai degrabă supus unui statut de a administra ceea ce se întâmplă și nu de a putea face reforme.
Revenind la perspectiva europeană pe care o așteaptă Republica Moldova, aud tot mai multe voci din țară care spun că dacă UE ține ușile închise, Uniunea Euroasiatică deschide ușile.
Nu există Uniunea Euroasiatică. Haideți să terminăm
Uniunea Vamală.
Întrebați și în Kazahstan și în Belarus cât de fericiți sunt, mai ales după ultimele aventuri a lui Putin cu anexarea Crimeei și cu agresiunea militară din estul Ucrainei. Acum sunt primii care sunt complet reticenți în orice formă de integrare pe care o propune Federația Rusă, pentru că își riscă independența, li se propune o suveranitate limitată, deci nu cred că asta este drumul. Iar Uniunea Euroasiatică nu a existat până la 1 ianuarie 2015, deși, mă rog, nu știu cum în Republica Moldova a ajuns să pui față în față Uniunea Europeană, o instituție care există de 50 de ani, 60 de ani și care a livrat tuturor și statelor membre și vecinilor și aspiranților și statelor candidate cu o bucată de hârtie care însemna o aspirație de la 1 ianuarie 2015.
Dar hârtia asta a devenit mai credibilă decât parcursul european.
Până la urmă depinde de ce vor cetățenii Republicii Moldova. Ce vor? Vor spațiu euroasiatic? V-am spus, cu un lider autoritar care decide. Tu ești bun, tu ești rău, pe tine te ocolim, tu faci afacerea asta. Cu democrația oligarhilor am văzut ce rezultate a dat în Ucraina. A distrus instituțiile statului, care nu au mai fost capabile să facă față când a apărut o amenințare reală la adresa
Bine,
statului.
Bine, dar se zice că și în Republica Moldova s-ar regăsi persoane cărora li se spune oligarhi comparabili cu cei din Ucraina.
Cred că în Republica Moldova, în momentul de față, discuția despre oligarhi este la cu totul alt nivel și chiar dacă ar exista persoane care combină afacerile cu politica, credibilitatea lor în fața publicului este cu totul și cu totul prăbușită. În Ucraina, toată structura politică era alcătuită din grup create de oligarhi. Pe de altă parte, eu cred că în momentul de față presiunea străzii este atât de importantă încât nimeni nu-și va permite să iasă public și să spună nu, facem așa. S-a discutat foarte mult de instituții captive și stat captiv. Există câteva semnale pentru unele instituții politizate și dependente politic care ar manifesta sindromul acesta de instituții captive. Vreau să spun că ele își fac meseria până la un punct de unde nu există voința politică să meargă mai departe.
Aici este utilă. În Parlament, procurorul general, domnul Gurin zice că se știa de mult că se fură cu sacii din bănci.
Într-adevăr, problema băncilor, celor trei bănci cel puțin, este veche și a fost rezolvată anul trecut. A fost rezolvată din punctul de vedere al capacității de a salvgarda depozitele populației. S-au identificat în mare măsură și circuitele și toate aceste lucruri. Nu a existat voința politică pentru că acest caz să fie dus la bun sfârșit, dar vedem acum pe presiunea globală, pe acea găselniță cu raportul Kroll, care a fost o invenție pentru a reîncălzi o temă care e veche, dar care a dus la atingerea obiectivului. Tema a ajuns pe masă și se vorbește despre vinovați și se vorbește despre recuperarea prejudiciului existent. Am văzut că Ilan Șor este parcă în arest la domiciliu, mai aveți un director al uneia dintre bănci. Toți vor veni încetul cu încetul și vor
ispăși
pedepsele și banii lor, pe unde îi mai au, vor trebui recuperați și aduși în beneficiu statului.
Situația din sectorul bancar, combaterea corupției și avansarea reformei în justiție sunt chestiuni de care depinde și refacerea credibilității Republicii Moldova în ochii europenilor.
Vă pot confirma acest lucru. Republica Moldova va avea nevoie din nou de un acord cu FMI. E natural să fie acest lucru, ba chiar ajută în disciplinarea multora din politicile Republicii Moldova și cred că una din condițiile preliminarii va trebui să fie rezolvarea problemei sistemului financiar bancar.
Ce fel de politicieni ar trebui să aibă Republica Moldova ca să scape de acest stat captiv?
Eu nu am folosit ideea de stat captiv, ci doar faptul că anumite instituții au sindromul acesta, prin hiperpolitizare și într-o singură direcție, într-un singur partid. Bun. Trebuie să vă dau un răspuns foarte sincer, care e valabil și în România. Orice stat are politicienii care sunt dispuși să intre în bătălia politică, care își asumă riscul politic, care investesc în zona politică. Până la urmă, și mie mi-ar conveni să am un guvern în care să am numai premii Nobel în economie, să am cele mai importante figuri, capacități. Ori lucrurile nu se judecă așa. Până la urmă, putem întreba orice cetățean al Republicii Moldova dacă el mâine s-ar apuca să facă activitate politică lăsându-și meseria lui. Doar cei care fac acest pas sunt cei care joacă în arena politică și, din păcate, Republica Moldova are această pleiadă de politicieni astăzi. Pe presiunea existentă, ați văzut în România, de exemplu, a fost nevoie să apară această pleiadă de arestări și de condamnări pe linia DNA-ului pentru a se face o reformă politică profundă. Noi, de exemplu, criticăm clasa politică că n-a fost în stare să-și facă reforma, să se deschidă și să aducă noi politicieni curați, fără intervenția unei instituții din spațiul justiției, care e o altă putere în stat. Dar, până la urmă, indiferent cum se întâmplă, această reformă va avea loc. Și eu cred că aici trebuie transmisă convingerea bazată pe argumente concrete. Argumente pe care le găsiți la oricare stat din jurul Republicii Moldova, inclusiv cele care sunt membre ale Uniunii Europene, ale NATO.
Domnule Chifu, dacă afacerile și politica sunt incompatibile, de ce oamenii din afaceri în Republica Moldova au vrut cu orice preț să ajungă în politică? Cât de păgubos e acest fenomen?
E o chestiune de opțiune și o chestiune de întărire a legii și de voință politică. Este păgubos și aici al doilea instrument pe lângă DNA în România este Agenția Națională de Integritate. Integritatea presupune urmărirea incompatibilităților și sancționarea incompatibilităților cu pierderea pozițiilor și urmărirea modului în care se fac averile. În momentul în care această instituție, care știu că există și în Republica Moldova, va putea fi lăsată să funcționeze și va avea capacitatea să funcționeze, cred că și acesta este un instrument important și este tot un instrument european pentru a putea să rebalanceze lucrurile, inclusiv în incompatibilități din acestea altfel aparente între afaceri și politică.
Cine și ce trebuie să facă pentru ca în societate să nu existe divergențe, inclusiv în privința subiectelor geopolitice?
Să știți că, în principiu, în orice stat din lume există aceste divergențe, până la un punct ele sunt și naturale. Sunt și sănătoase. Punctul de unde va trebui să rupem lucrurile este atunci când am actori externi care utilizează un spațiu mediatic pe care îl domină, care acționează utilizând instrumentar din spațiul războiului informațional, politehnologiilor, cum spun ei, și care încearcă să-mi construiască realități alternative făcute din minciuni, din câmpia de adevăr, din silogisme, din false lucruri pe care le rostogolesc după aceea, în așa fel încât să introducă dubiu pentru o parte a populației, iar pentru o altă parte a populației să-i convingă că realitatea nu este ceea ce văd, nu e adevărul cu care trăiesc zi de zi, ci este o realitate paralelă manufacturată, pe care o proiectez asupra unei populații. Deci aici este partea, haide să spunem, ilegală și profund ilegitimă cu care va trebui și Republica Moldova să lupte și, din punctul acesta de vedere, războiul informațional, partea războiului hibrid, ar trebui să fie o preocupare pe zona de securitate a Republicii Moldova. Vreau să mai spun aici un lucru. Știți că existența amenințării Rusiei și cu toate elementele pe care le-a provocat în Ucraina a determinat reasigurarea flancului estic al NATO, dar a determinat și nevoia unora dintre state, inclusiv Ucraina, dar poate și Republica Moldova, de a-și gândi situația de securitate.
Dar apropo, cine e asigură astăzi securitatea Republicii Moldova?
Republica Moldova însăși. Păi cum? Nu a declarat că este neutră? Republica Moldova este stat partener al NATO. NATO este dispus să vină să asiste, să structureze, să sprijine. Problema este că și Republica Moldova trebuie să-și facă partea ei de treabă. Mă uit la bugetul Republicii Moldova și când văd o creștere de 0,6-0,8% la apărare și de 5 ori la tineret, păi dați-mi voie să am o problemă. Cum poți să mergi, să soliciți sprijin în condițiile în care interesul tău pentru domeniul respectiv, și nu mă refer numai la apărare, apărare e un caz în care lucrurile sunt foarte complicate acolo, dar sunt și alte domenii. Domnilor, dacă vreau să fiu ajutat, trebuie să pun și partea mea. Și vă dau din nou modelul statelor membre NATO. Știți foarte bine, toate au trecut la 2%. Există reasigurarea făcută de către alianță, dar fiecare din statele acestea își crește bugetul la 2% și vine cu propria sa contribuție în apărarea propriei securități, pentru că asta înseamnă un stat serios care își îndeplinește sarcinile în raport cu cetățenii și cu teritoriul său. Aici suntem și eu cred că acest lucru ar trebui de asemenea să fie vizibil pentru a putea să dea legitimitatea de a merge mai departe și de a solicita sprijin, ajutor,
domnule,
de a rezolva problemele.
Dar ținând cont de situația din regiune și mai cu seamă de acest conflict care, iată, durează de ceva mai mult de un an între Rusia și Ucraina, credeți că există șansa reunificării Republicii Moldova? Oricum se procedează în cazul regiunii transnistrene,
e un curs de vreo 50 de minute. Integrarea nu vine peste noapte, vine niște condiții specifice. Tiraspol a văzut ce înseamnă să fii dependent 80% de bugetele și de alocările de la Moscova. A văzut ce înseamnă o lună să dai 75% salarii, a doua lună 50%. A văzut ce înseamnă lucrul acesta și a venit încet, încet a realizat că soluțiile până la urmă sunt locale și sunt către Republica Moldova. Pe de altă parte, Tiraspol a văzut ce înseamnă ca cetățenii tăi să umble liber, sunt vreo 80.000 care au pașapoarte biometrice și circulă, ce înseamnă ca acele companii să vină în spațiu integrat din dreapta Nistrului.
Să vedem ce se întâmplă cu acordul de liber schimb care deocamdată nu este aplicat și în stânga Nistrului.
Toate companiile vor dori să beneficieze, iar acele preferințe comerciale dispar la 31 decembrie 2015. Deci, autoritățile se vor trezi că și cetățenii și companiile se integrează și că ei rămân singuri în afară și fără soluții, fără opțiuni. Asta pe de o parte și e important. Toate formatele contează. Contează și dialogul bilateral cu Tiraspolul. Contează în același timp și foarte bunul dialog între Chișinău și Kiev. Iată Kievul cu niște lecții învățate care acum vine de pe alte poziții. Contează și trilaterala cu România, apropo de zona din sud unde pot apărea tulburări. Contează mecanismul 5+2. Contează și dialogul cu Federația Rusă. Contează în primul rând să nu contrapunem reintegrarea teritorială cu integrarea europeană, pentru că de fapt atractivitatea și punctele care aduc Transnistria să se reintegreze în spațiul Republicii Moldova sunt exact cele care vin din Uniunea Europeană. Deci, reformele sunt cele care vor da argumentele continuării acestei apropieri. Și mai ales contează să nu punem termene. A pune un termen înseamnă a rămâne legat de chestiunea respectivă. Mai există un element care s-ar putea să fie la fel de important. Negocierile se poartă în spatele ușilor închise. Sunt niște personaje numite, împuternicite, care negociază. La sfârșit vor veni cu ce au reușit să negocieze în fața publicului, se va dezbate, dar haideți să credităm pe cei care se ocupă de chestiunea asta că își fac pașii, că au o strategie, că combină toate aceste elemente.
Dar dumneavoastră credeți că există această strategie din moment ce nu este elaborat cel puțin un proiect de,
dar de unde lege
viabil pentru regiunea
transnistriană? Există un proiect de lege, cel care a fost aprobat în 2005 într-un parlament dominat de comuniști sub președintele Voronin, ca și integrarea europeană, apropo. Ne aducem aminte, atunci s-a votat în unanimitate. Cele două elemente sunt valabile în continuare, negocierile merg mai departe, în momentul în care lucrurile vor arăta într-un anumit fel, atunci vor fi comunicate. Cred că este prea devreme, nu trebuie să presăm prea mult și în egală măsură nu trebuie să așteptăm la minuni peste noapte.
Ziceam că Federația Rusă nu vede cu ochi buni acest parcurs european, inclusiv al Republicii Moldova. Credeți că Uniunea Europeană ține cont de punctul de vedere al Kremlinului?
Federația Rusă nu are niciun droit de răgar, niciun drept de veto, niciun fel de formulă de a bloca orice tip de relație a unui stat suveran, Republica Moldova în speță, cu oricine.
Păi da, a blocat activitatea economico-comercială, impunând aceste embargouri pentru vinurile moldovenești, pentru
și
fructele moldovenești.
Cine a profitat și cine n-a profitat? Republica Moldova s-a dus pe piața europeană și și-a redirecționat imediat schimburile, iar Federația Rusă a ajuns în situația, după sancțiunile internaționale, după sancțiunile pe care ea le-a impus Uniunii Europene, dumneavoastră, Ucrainei, Georgiei, în situația în care are niște prețuri la alimente absolut nesustenabile și unde are probleme majore cu propria populație, motiv pentru care a început să dea drumul așa, fără să se vadă, fără scandal, să ridice aceste embargouri pe zona, în special alimentară, pe zona de produse de larg consum, pentru că e într-o situație economică extrem de dificilă, iar populația deja începe să resimte costurile actuale aventuri a lui Putin prin Ucraina.
Un alt element de șantaj din partea Federației Ruse e și manopera, brațele de muncă. Acum se atestă și o diminuare a remitențelor care vin de la gastarbeiterii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă.
Muncitorii care au fost la muncă în Federația Rusă fie vor reveni acasă, fie se vor duce în statele Uniunii Europene că pot să circule. E foarte simplu că aici e vorba de persoane care se pot reorienta, nu e o problemă lucrul acesta. Pe de altă parte, cred că problema majoră rămâne cea a Federației Ruse. Cine va munci în Federația Rusă? Din toate statisticile, în ultimii 20 de ani, elementul etnic rusesc în Federația Rusă muncește din ce în ce mai puțin, a cam uitat statutul și începe să se comporte din ce în ce mai mult ca un stat petrolier, cum e Arabia Saudită, deci în care localnicii nu au foarte mare tragere de inimă în afaceri. De aceea au nevoie de acești muncitori din tot spațiul post-sovietic, care, într-adevăr, ei vin și muncesc muncile grele, muncile complicate. Deci eu aș fi mult mai reticent în a da etichete și în a spune că sunt lucruri rele. Sunt amenințări care au existat în ultimii ani. E un trend care are loc, e adevărat. Pe de altă parte, eu cred că există și capacitatea de reorientare foarte simplă. Și, din nou, Federația Rusă are mult mai mare nevoie de mâna de lucru din Republica Moldova decât mâna de lucru din Republica Moldova de locurile de muncă din Federația Rusă.
E o problemă de principiu când ar trebui Republica Moldova să depună o cerere pentru aderare la UE?
Sunt elemente de natură simbolică și sunt elemente de luat în considerare. O depun astăzi înseamnă un angajament. Dovedesc un angajament, poate mai important. Pe de altă parte, în plan practic, nu are neapărat o repercusiune directă, cât timp nu îndeplinesc criteriile Copenhaga. Deci eu, între cele două, între depuneți repede cerere, că a fost dezbaterea asta în Republica Moldova, și faceți reformă, parcă aș alege faceți reformă, faceți legile, faceți independența justiției, faceți supremația legii, sunt criterii la Copenhaga, criteriile politice. Și după aceea, da, le-am îndeplinit, pot să depun și cererea. Deci parcă aș prioritiza mai mult și mai degrabă reforma asta. Hai să vedem. Când vom avea un raport de evaluare care va arăta reformele importante, cum funcționează mecanismele, cum funcționează lupta anticorupție, cum justiția este independentă și condamnă. În momentul respectiv, dați-mi voie să vă spun că nu numai că va veni Uniunea Europeană să spună ok, îndeplinești criteriile, de ce nu vrei să depui cerere? Cred că aici lucrurile vin în această succesiune naturală, din nou, fără a exclude faptul că un moment politic, un poate fi ales și poate să existe și această depunere care este simbolică, e de imagine și trădează un angajament. Dar cred că trebuie să așteptăm cel puțin după alegeri să vedem formată o majoritate reală și un guvern reformist în Republica Moldova.
Dar ce s-ar întâmpla dacă forțele de stânga ar veni la guvernare în Republica Moldova?
Ar fi o sinucidere, ar fi o opțiune contrară întregii argumentații și tuturor argumentelor posibile din Republica Moldova. Cum să-ți alegi să mergi într-un spațiu fără reguli? Păi ori vrei egalitate de șanse, egalitatea în fața legii, vrei instituții, vrei să funcționeze lucrurile, vrei prosperitate, ori vrei un sat fără câini în care dacă te pui bine cu nașul, cu liderul, cu șeful, poți prospera, dacă nu, mai bine decât vecinul tău care nu are acest avantaj, dacă nu, în egală măsură, în orice moment te poate trimite la galere. Pentru că așa vrea el. Deci depinde ce își dorește Republica Moldova. E o decizie suverană, dar eu spun că este suicidar, pentru că drumul înapoi nu mai există.
Dar pentru europesimiști, ce mesaj ați avea? Eurosceptici din Republica Moldova.
Cred că zona de mesaj ar fi mai degrabă, haideți încercați să vă uitați foarte atent la mesajele care v-au făcut eurosceptici, la cei care lipesc integrarea europeană, Europa, de niște persoane pe care le consideră, fără a fi judecate, fără nimic, a fi corupte. Să vedem de unde vine toată această tehnică care v-a făcut să asociați cele două lucruri, pentru că e libera circulație garantată, sunt 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care după liberalizarea vizelor circulă în Uniunea Europeană, pot să meargă să vadă că Uniunea Europeană nu înseamnă corupție, nu înseamnă a vota pentru Uniunea Europeană și pentru partidele care
formează. Vedeți că există percepția asta că UE nu înseamnă corupție, dar pe de altă parte chiar Bruxelles este cel care susține corupții din Republica Moldova.
Din nou, haideți să ne uităm la războiul informațional. Ați spus că este o percepție. Cine a format această percepție? Cine domină spațiul public informațional din Republica Moldova? Cine comunică? Cine face temele de agendă? Păi poate aici poate trebui și revenim la discuția anterioară că ar trebui niște instrumente, niște anticorpi care să ne permită o reacție sau să ne permită persoanelor cu discernământ, cu spirit critic, să ne uităm și dincolo de ce ni se oferă gata amestecat spre a fi eventual vărsat și răspândit ca zvonuri prin trolii din social media, prin media din mainstream, prin media rusă care domină spațiul informațional de aici.